Suuret kirjailijat Romuluksen jäljillä.
Tämänkertaisen Suuret kirjailijat Romuluksen jäljillä -ohjelman tärkein vuosiluku on 1837. Tuona vuonna Englannissa 18-vuotias Victoria kruunattiin kuningattareksi. Victorian valtakautta kesti yhtäjaksoisesti 63 vuotta, ja sitä on kutsuttukin viktoriaaniseksi ajaksi. Mutta samana vuonna 1837 ilmestyi Charles Dickensin esikoisromaani, joka suomennettiin myöhemmin tällaisella nimellä kuin Pickwick-kerhon jälkeen jääneet paperit. Siitä tuli saman tien menestys. Dickens oli 25-vuotias. Englantilaista kirjallisuudesta ei oikein voi puhua mitään ilman Charles Dickensia. Hänen tuotantonsa leijuu kuin Gogolin viitta kaiken myöhemmän englantilaisen kirjallisuuden päällä. Gogolin viitta -nimitystä käytti Dostojevski Nikolai Gogolin merkityksestä venäläisen kirjallisuuden kannalta, ja Dickensin merkitys on hyvin samantyyppinen Englannissa. Dickens on William Shakespearen ohella kuuluisin koskaan elänyt englantilainen kirjailija. Hän loi valtavan paljon erilaisia henkilöhahmoja. Monet olivat niistä höpsöjä, toiset eriskummallisia, kolmannet vähän järkevämmän tyyppisiä. Monet Dickensin sanonnat saivat siivet ja niistä tuli lentäviä lauseita. Dickens osasi pukea arkiset asiat runokielelle, ja hän löysi sankaruutta sieltäkin, mistä sitä yleensä ei etsitty, eli tavallisten ihmisten arkielämästä. Kun Charles Dickens oli julkaissut Pickwick-kerhon jälkeenjääneet paperit, hänestä tuli huijauksessa yhteiskunnallisen kertomakirjallisuuden tärkein kirjailija Englannissa ja myöhempi klassikko. Hän julkaisi hyvin nopeasti lisää lukuromaaneita. Ne ilmestyivät yleensä jatkokertomuksina lehdissä, ja sitten kun niitä oli tarpeeksi monta jaksoa ilmestynyt, niin sitten ne painettiin paksuiksi kirjoiksi. Ja nämä kirjat meni todella hyvin kaupaksi, ja Dickens vallotti sydämiä myös ulkomailla. Hänen kirjoja luettiin esimerkiksi Venäjällä ja Euroopassa. Ja Amerikassakin asti Dickensillä oli paljon lukijoita, jotka tykkäsivät hänen kirjoja lukea. Olihan amerikkalaiset kans englanninkielisiä. Dickensin teokset käsittelivät tunteisiin vetoavasti monia sellaisia yhteiskunnallisia ongelmia, jotka olivat Englannissa 1800-luvulla tärkeitä. Hän oli oikeastaan aika vahva tendenssikirjailija, eli se tarkoittaa sitä, että hän pyrki kaunokirjalla nostamaan ihan selkeästi yhteiskunnallisia ongelmia esiin ja jopa vaikuttamaan niihin. Tämä tendenssi eli tarkoitushakuisuus vaikutti moneen asiaan, esimerkiksi siihen, minkälaisia aiheita hän valitsi, minkälaisia henkilökuvia hän teki, miten hän kuvasi miljöitä eli tapahtumapaikkoja, ja myös tarinankin muodostumiseen. Dickens oli pesun kestävä maailman parantaja, joka keskittyi kuvaamaan englantilaisia kollektiiveja, eli yhteisöjä, ja viritti samalla aika hienosti psykologisia henkilökuvia, ja teki tämän kuitenkin hienostuneessa hengessä ja viihdyttävästi. Dickensia on tutkittu jo 200 vuotta, ja hän on monelle tutkijalle todella kultakaivos ollut, että häntä pidetään hyvin tarkkana maailmankuvaajana ja maanläheisenä kirjailijana. Ja vaikka hän sitten osasi kyllä huumoriakin viljellä ja oli satiirikko, liioittelija ja varsinkin henkilökuvaajana, hän on hyvinkin hauska liioittelija. Hän rakasti yksityiskohtia. Niitä oli usein niin paljon, että juonta oli vähän vaikea seurata. Mutta onneksi juoni olikin yleensä aika yksinkertainen, että siinä ei ollut niin kuin harhapolkuja siten, että lukija olisi ihmetellyt hetken päästä, että missähän tässä nyt mennään. Että hän saattoi oikeastaan kuvitella itsensä veneeseen, joka eteni jokea pitkin niin tiettyyn suuntaan, vaikkei veneessä oli ja tehnyt mitään niin kuin liikuttaakseen venettä sinne päin, että hän saattoi sitten tällainen veneessä oli ja niin keskittyä rauhassa niin seuraamaan, mitä kaikkea rannalla näkyy. Ja silloin kun Dickens pääsi pinnalle Englannissa, niin romanikirjailijat olivat jo aikaa sitten panneet merkille, kuinka vaikea lukijoille oli opettaa oikeastaan mitään tai varsinkaan kasvattaa heitä. Et jos joku taiteilija, oli hän sitten kirjailija tai joku muu taiteilija, halusi teoksillaan käydä vaativaan ja työläiseen kasvatustehtävään, niin sitä ei voinut missään nimessä ajatella sivutyöksi, jota olisi tehnyt esimerkiksi vaikka opettajan tai jonkun muun ammatin ohella. Et tällaiset maailmanparantajat niin tarvitsivat ihan täyden työajan. Ja niin Dickens lähti ammattikirjailijaksi, joka astui Aimo Harppauksen lukijoitaan vastaan, rakensi näihin romaaneihinsa yksinkertaiset juonikuviot, opetteli kirjoittamaan nokkelalla kielellä, joka irvaili puhekielen kliseitä ja leikitteli sanoilla mestarillisesti. Dickensin teoksissa yleensä hyvä voitti aina pahan, siis pääsääntöisesti. Joskus vähän mutkia saattoi tulla hyvän matkalle, mutta lukija saattoi uskoa, että aina se paha, jota esiteltiin usein hyvinkin suureellisesti ja konkreettisesti, niin se saisi palkkansa. Ja myös hyvä saisi palkkansa, eli jos joku henkilöistä lähti tekemään ihmisille hyviä asioita tai kehittämään itseensä myönteiseen suuntaan, niin sen päämäärän lahjominen, siis se, että siihen annettiin niin selkeä palkinto, niin se odotti kyllä sitten viimeistään viimeisellä sivulla. Monet kirjailijat ennen Dickensiäkin oli yrittänyt tosissaan kasvattaa englantilaisia lukijoita tajuamaan yhteiskunnan epäkohtia, vääriä asenteita ja miksei jopa omantunnon kysymyksiä, mutta nämä kirjailijat Dostojevskin tavoin niin saattoivat pettyä siihen, että lukijat eivät oikeasti halunneet oppia yhteiskunnasta ihan kaikkea, tai jos kirjailijalla oli tarjota heille selkeä yhteiskunnallinen viesti tietyn hallintorakenteen huonoista tai mädistä kohdista, niin nämä lukijat eivät välttämättä sitä edes halunneet lukea, saati sitten uskoa. Mutta Dickens lähti rakentamaan yhteiskunnallista analyysiä hienovaraisesti ja keskittyikin henkilökuvaukseen, joka oli monelle muulle kirjailijalle sitten esikuvallista. Muun muassa J.K. Rowling käytti tämän tyyppistä henkilökuvausta ihan mallina, kun hän rakensi Harry Potteritten ja muiden teostensa henkilökuvia. Dickensin lukemattomat henkilökuvat ovat ihan hyvä niin kuin indikaattori, eli merkki hänen rikkaasta mielikuvituksesta. Sitä voidaan sanoa jopa nerokkaaksi. Vaikka hahmoja oli runsaasti, niin kirjailijalla riitti viitseliäisyyttä muotoilla yhä uusia ja uusia henkilöhahmoja. Ja sitten hän osasi myös problematisoida niitä. Tämä teki hänestä aika erikoisen viihdekirjailijan, koska usein viihderomaaneissa henkilökuvat on aika pinnallisia, niissä ei ole syvyyttä. Mutta Dickensin romaaneissa henkilöhahmojen syvyyteen saattoi luottaa jo lähtökohtana, eli siihen, että sieltä löytyisi sitten niin kaikenlaista luonteenpiirrettä, joka ensin näyttää olevan poissa tai piilossa, ja sitten se tuleekin näytille myöhemmin. Tämä sama efektihän oli Dostojevskilläkin, että hänenkin nämä henkilökuvat, varsinkin näissä paksuissa romaaneissa, niin ne ovat hyvin monipuolisia ja paljastuvat, kun vuoropuheluita on sitten iso määrä takana. usein Dickensin henkilökuvat olivat polarisoituneita. Nämä polarisaatio tarkoittaa sitä, että siellä on vastakkain asettelu hyvin, hyvin niin kuin näkyvää. Konnat, jotka esiintyivät näissä romaaneissa, niin ne oli usein hyvin pahoja. Ne oli oikein niin kuin pahan ruumiillistumia. Ja sitten taas vastakohtaisesti hyvikset oli vähän niin kuin enkeleitä, jotka oli päästetty tekemään omia juttuja maan päälle. Ja monet henkilöistä, varsinkin statisteista, eli sellaista henkilöistä, joiden ei ollut tarkoituskaan olla päähenkilöitä, niin oli enemmän karikatyyrejä, eli tällaisia irvokkaita kuvia, ei oikeita ihmisiä, vaan siis tyyppejä. He eivät ole varsinaisia persoonallisuuksia, vaan niin kuin kuvia, jotka heitettiin sitten todellisten persoonallisuuksien kanssa tekemisiin. Ja nämä varsinaiset päähenkilöt yleensä sitten selättivät nämä tyypit tai karikatyyrit niin mennen tulle. Tyylillisesti Charles Dickens oli ihan realistikirjailija. Realisti tarkoittaa sellaista kirjailijaa, joka kirjoittaa mahdollisimman todentuntuista tekstiä. Realismi oli 1800-luvulla aika tärkeä kirjallisuuden tyylilaji kaikkialla Euroopassa ja tietysti Venäjälläkin. Ja lähtökohta monesti realisteilla niin Englannissa kuin muuallakin oli se, että yhteiskunnan kaikki kerrokset paljastetaan näytille, että lukija pääsisi oppitunnille, jossa sitten hänelle avataan niin kuin maailmaa, jota hän nyt välttämättä edes haluaisi niin kauheasti katsella. Ja Dickens teki ison numeron esimerkiksi köyhistä ihmisistä, hylätyistä lapsista. Hän kirjoitti yhä uudelleen ja uudelleen ja saavutti lukijoiden suosion kirjoittamalla siis aika kamalista aiheista. Kuvauksista oikeastaan tunnetuimpia oli hänen oma elämäkerrallinen romaani David Copperfield, joka ilmestyi 1850. Samoin toinen ihan lapsikuvaus oli Oliver Twist, joka ilmestyi 11 vuotta aiemmin. Näistä romaaneista niin tämä yhteiskunnallinen tarkoitushakuisuus tai tendenssi, niin se ei ollut missään nimessä kapinahenkistä sillä, että kirjailija olisi halunnut vaikuttaa suoraan yhteiskunnan rakenteihin, horjuttaa niitä tai muuttaa niitä, vaan hänellä oli ihan muita päämääriä. Dickensin englanti oli oikeastaan aika semmoinen omalakinen, eli se ei tutkijoiden mielestä vastannut todellisuutta sellaisena, vaan siinä oli, se oli tehty niin kuin fiktiiviseksi englanniksi. Ja Dickensin lukijat oppi tämän käsityksen kyllä, että he tajusivat että jo parin Tiiliskiviromaanin jälkeen, että paitsi että hyvä ja paha saa palkkansa, niin tämä maailma, jossa Dickensin henkilöt elää, niin se muistuttaa englantia, mutta se ei ole ihan sellaisenaan se. Lukijat oikeastaan niin saivat Dickensistä niin vastauksen toiveajatteluunsa. Eli englantilaiset lukijat todennäköisesti niin halusivat englannin näyttävän kuitenkin siltä, kun se on Dickensin romaneissa. Ja kun Dickens tämän huomasi, niin hän tiesi, että hänellä on mahdollisuus saavuttaakin sitten suuri suosio. Ja hän heijasti romaneihinsa myös persoonallisuuttaan ja siihen kuului vankkumaton usko hyvyyden voittoon pahuudesta ja oikeuden voittoon vääryydestä. Dickens oli hyvin Romuluksen henkinen henkilö. Hän uskoi rohkeuteen, eli siihen, että ihmisen kannattaa ylittää rajansa ja lähteä rohkeasti tekemään uusia juttuja ja kasvaa eroon siitä, minkä on aikaisemmin omaksunut itsellensä.
Suuret kirjailijat Romuluksen jäljillä.
Mä luulen, että Charles Dickensistä ei koskaan olisi tullut niin menestyksekästä kirjailijaa kuin tuli, ellei hän olisi lukenut lapsena Miguel de Cervantesin Don Quixote-romaania. Cervanteshan oli 1500-luvun loppupuolella elänyt espanjalainen kirjailija ja seikkailija, jonka värikäs elämä oli kuin suora seikkailuromaanista itsestään. Ja Cervantes kirjoitti menestyskirjansa Don Quixote vanhemmilla päivillään ja vietettyä vuosia merisotilaana ja muslimien orjana Afrikassa ja tehtyään kaikenlaisia vaarallisia matkoja. Hän oli jopa kuninkaan vakojakin ollut ja sitten hän oli avioelämässään kokenut monenlaisia vastoinkäymisiä. Ja tämä elämän kokemuksen massiivinen määrä, niin se tuotti Don Quixote-nimisen paksun teoksen, jossa päähenkilö oli hyvinkin tällainen hauska kaveri, veijari, jonka vielä veijarimaisempi palvelija niin auttoi tätä sankaria taistelemaan tuulimyllyjä vastaan ja tekemään hassuja asioita hyvin humoristisessa hengessä. Ja tätä samaa Dickens tavoitteli, että hän halusi päästä englantilaista kirjoittamaan Don Quixoten hengessä. Ja niin hän laittoi ensimmäisessä menestyskirjassaan Pickwick-kerhon hullunkuriset jäsenet tarinoimaan seikkailuistaan Englannissa ja ulkomailla. Ja keskeisen satiirisen asetelman Dickensin romaanissa muodostikin päähenkilö ja palvelijan kiintoisa suhde. Kirjailijan omat lapsuuden kokemukset oli tosi ankeita ja ne löi leimansa sellaiseen tiiliskiveen kuin Nicholas Nickleby, joka ilmestyi 1830-luvun lopussa. Dickensin ollessa 12-vuotias hänen isänsä joutui vankilaan ihan velkojen takia ja tämä perhe, Dickensin perhe, niin muutti vankilaan asumaan, kun heillä ei oikeastaan ollut sitä muuta asuntoa. Ja sitten nuori Charles-poika laitettiin raskaaseen työhön kenkävoidetehtaaseen ja tämä kenkävoidetehtaan ryysyläislasten raataminen, niin se jätti aikamoiset jäljet niin lähes murrosikäisen nuoren miehen mieleen. Ja sitten tehtaan omistaja huomasi, että Sassilla on kauniit kasvot ja hänet täytyykin ottaa pois sieltä voidepurkkien niin kuin ääreltä ja pistetäänkin hänet näyteikkunaan näytille. Ja niinhän sitten pienellä palkalla niin oli tosiaan esillä ja ikkunan toisella puolella sitten parempiosaisten perheiden lapset niin kävi töllistelemässä, että kuka poikaparka on joutunutkin näyteikkunaan. Ja Sass tienasi tehtaassa niin näillä touhuilla niin 6 shillingiä viikossa ja se ei ihan vuokraa riittänyt. Ja sen takia perhe sitten sai häädön ja vankilaan muuttivat sitten isän seuraksi. Voisi väittää vähän näin, että juuri nämä ankeat lapsuusvuodet niin hioivat Dickensistä sen kirjailija, joka hänestä myöhemmin tuli. Että toisaalta voi kysyä, että syntyykö kestävää romaanitaidetta pelkästään rikkaan mielikuvituksen tai eloisan älyn käytön tai voimakkaan tunne-elämän saattelemana, vai vaaditaanko kunnon luomisprosessin käynnistykseen vielä aimo annos erilaisia elämänkokemuksia ja ihmistuntemusta, joka on harjaantunut ihan kirkkaaksi monenlaisissa vastoinkäymisissä. Vanha sanontahan sanoo, että kulta koetellaan tulessa ja ihmismieli vastoinkäymisissä, niin kirjailijan mielenlaatua, niin sille ilmeisesti on hyvin terveellistä, että sitä ensin koetellaan kaikin tavoin ja sitten sen jälkeen, kun se on koeteltu ja tavallaan jalostunut, niin sitten sen jälkeen sen on helppo sitten kuvata esimerkiksi inhimillisiä kärsimyksiä. Kun Charles oli pieni poika, niin hän kerran kulki isänsä kanssa maaseudulla ison maakartan ohitse ja katsoi sitä hyvin kaihoisasti. Hän oli tämän maakartanon alueella ollut paljon ja viettänyt siellä monta hetkeä, jotka oli muistoissa. Isä oli kuulemma sanonut pojallensa, että kun työskentelet lujasti, niin ehkä kenties sinä asut tuollaisessa talossa jonakin päivänä. Charles ei koskaan oikeastaan toipunut siitä mielipahasta ja häpeästä, jonka hän, johon hän vajosi, kun hän näki, kun hänen isänsä vangittiin ja vietiin kaikkien nähdeni telkien taakse. Ja vasta sitten, kun hän julkaisi tämän David Copperfield-kirjan, niin siellä hän sitten toi julki tämän ihan romaanihenkilöiden kautta, miten kamalasta tilanteesta oli ollut kysymys. Charles Dickens varttui miehekseni Lontoossa, eli Englannin pääkaupungissa, ja hän kävi hetken koulua. Koulu ei siihen aikaisessa Lontoossa ollut kyllä mitenkään mukava paikka lapsille, vaan todellinen ihmiskurjuuden näyttämö, jossa koululaispolot joutui epäinhimisen kohtelun kohteeksi, eikä kukaan rikkonut lakia, vaikka sitten näitä oppilaita käytännössä hakattiin kepillä. Ja Charles oli paljon töissä kouluhomman ohella ja sen jälkeen. Hän rahapulassa meni hanttihommiin asianajotoimistoon ja juoksi asianajajia asioita 2 vuotta Lontoon kaduilla. Hän oppi tuntemaan suurkaupungin perin pohjin ja näki Lontoon kurjuuden ja loiston ja sitten sokkeloiset kadut ja kaikenlaiset ihmiset, joita siellä sitten liikkui. Erityisesti häntä kiinnosti miljoona kaupungin yölliset mysteerit. Katulamppuja tähti taivaan valossa ja varsinkin pimeissä loukoissa, johon normaalisti valoa edes sattunut, niin siellä oli paljon kiintoisampaa nähtävää tarjolla kuin päivässä aikaan keskellä katua. Kaduilla tutustui öisin paljon kiintoisampiin ihmisiinkin kuin päivässä aikaan, ja näistä yökyöpeleistä niin tuli Charles Dickensin hengen heimolaisia. Mutta nuorella Charlesilla oli kuitenkin sitten yksi sellainen harrastus, joka puuttui monelta yökyöpeliltä, ja se oli se, että hän halusi ehdottomasti myös sivistää itseensä, ja hän kävikin säännöllisesti British Museumissa lukemassa kirjoja. Hän pääsi sinne sisälle ja ahmi kirjoja toisensa perään ihan kyltymättömällä otteella. Todennäköisesti hänelle jo siinä kohti oli kyllä haave, että jos hän itsekin jonain päivänä saattaisi kirjoittaa jotakin ja miksei jopa kirjankin joskus julkaista, mutta ehkä tämä haave tuntui hyvin kaukaiselta. Hän onnistui säästämään vähän rahaa ja sitten hän huomasi, että on pikakirjoituskurssi mahdollista mennä. Ja niin hän kävi tämän kurssin ja 17-vuotiaana hänet palkattiin parlamenttiin reporteriksi. Hänen tehtävänään oli kirjoittaa parlamentaarikkojen puheista pieniä raportteja lontoolaiselle aamulehdelle. Ja vaikka hän oli hyvin nuori, niin hän oli erittäin hyvä tässä hommassa, että hän jaksoi tehdä töitä öisinkin kirjoittaa, ja tämä oli hyvin nopea älyinen, että hän tajusi hyvin, missä mentiin poliitikkojen puheessa. Hän pääsi aika äkkiä poliitikkojen niin valheiden taakse ja pystyi niistä tekemään analyysiä. Ja sitten hän oli vielä huolellinenkin ja puhui totta, että hänen kirjoituksia luettiin ja yleisö antoi palautetta, myönteistä sellaista, ja tavallaan hän oppi tällaisen kirjoittamisen äärellä sen, että millainen yleisön suosiota voisi saavuttaa. Ja sitten kun hän 24-vuotiaana rupeaa kirjoittamaan sitten tätä Pickwick-kerhon sattumuksista aikakauslehteen sarjaa, juttusarjaa, niin sen suosio oli aika mielenkiintoinen, että kyllä se yllätti varmasti kirjailijankin ja muutkin, että kuinka paljon nämä lukijat halusivat saada sitten seuraavaa juttua käsiinsä. Vuonna 1842 Charles Dickens oli 30-vuotias. Noihin aikoihin tekijänoikeusasiat olivat täysin rempallaan Englannissa ja myöskin rapakon takana USA:ssa. Dickens oli saanut jonkinlaiseen kuntoon omat tekijänoikeusasiansa Ja sitten hän päätti mennä käymään Yhdysvalloissa, jotta sieltäkin jotakin sitten palkkiota hänen kirjoistansa, jotka meni hyvin kaupaksi, niin tulisi kirjailijallekin asti. No tässähän ei kuitenkaan sitten onnistunut, mutta Amerikan matka oli hänelle muuten erittäin merkityksellinen, että se oli muuten niin kuin täydellinen menestys. Meni kirjailija Amerikassa minne vain, niin amerikkalaiset fanit piirittivät häntä ja hän näki tungokseen asti yleisöä. Hän sai niin paljon ihailijapostia amerikkalaisilta, että palkkasi sihteerin pelkästään tätä kirjeenvaihtoa varten. Mutta oli tällä matkalla näytillä sitten kyllä monia kielteisiäkin asioita ja elettiinhän aikaa ennen sisällissotaa ja Dickens oli erittäin tyrmistynyt neekeriorjuudesta. Hän näki myös erittäin vakavia puutteita sananvapaudessa Amerikassa. Et vaikka kotoinen Englanti oli monessa suhteessa Yhdysvaltoja vanhoillisempi yhteiskunta, niin Englannissa sentään nähtiin yleisesti tarve uudistaa yhteiskuntaa. Ja vietiinkin ihan määrätietoisesti niin yhteiskuntaa jotenkin modernimpaan suuntaan, mutta Yhdysvalloissa tilanne oli ihan jotenkin jumissa, että siellä ei nähty samantyyppistä tarvetta, vaikka kirjailijat yrittivät senkin tarpeesta puhua. Ja tämä tuotti Dickensille suunnattoman pettymyksen, koska hän odotti Yhdysvaltojen olevan tässäkin asiassa vähän ehkä sitten pidemmällä englantilaisia. Ja kun Dickens palasi kotiinsa, niin hän julkaisi näitä synkkiä mietteitään teoksessa nimeltä American Notes, eli suomeksi amerikkalaisia merkintöjä. Ja kun tätä teosta sitten Yhdysvalloissa luettiin, niin he kokivat sitten suuren kirjailijan niin tavallaan pettäneet heidät. Ja Dickens huuma, jos sellaista oli ollut, niin se kyllä sitä jonkun verran karisi. Dickensillä oli valtava iso perhe, että hän oli jopa 10 lasta ja historioitsijat on sanonut, että ei avioliitto nyt ihan kauhean onnellinen olisi ollut. Hänellä oli valtavat menot tämän ison perheen takia ja niin he sitten vaimon kanssa rahapulassa niin päätti ihan lähteä muihin maihin asumaan, siis halvempaan maahan, jossa elinkulut olisi pienemmät. Ja no, tämä ei ihan pysyväksi tämä ulkomailla asuminen tullut, että he asuivat jonkun vuoden sitten Italiassa ja Ranskassa. Yksi Dickensin elämän kohokohdista oli sitten se, että kun hän Pariisissa asuessaan sitten tapasi Victor Hugon, eli Ranskan siihen asti sen menestyskirjailijan, joka oli kans lähtenyt realismin polulle, niin tästä tapaamisesta tuli yksi Dickensin elämän kohokohdista. Useimmiten nämä Dickensin teokset julkaistiin aikakauslehdissä jatkosarjoina. Niitä seurattiin tavallaan vähän niin kuin nykyään saippuaoopperaa, esimerkiksi jotain Kauniita ja rohkeita. Ja tämä julkaisumuoto mahdollisti sen, että näitä jatkosarjoja saattoi olla kymmeniä jaksoja peräkkäin. Ja sitten kun niistä ruvettiin tekemään kirjaa myöhemmin, niin niistä tuli todella paksuja kirjoja. Tiheällä präntätty ja monisatasivuisia tiiliskiviä.
Suuret kirjailijat Romuluksen jäljillä.
Seuraavaksi kerron yhdestä Charles Dickensin tärkeimmästä kirjasta. Sen nimi oli tällainen kuin Nicholas Nickleby ja se tosiaan ilmestyi 1830-luvun lopussa. Nicholas Nicklebyn nimihenkilönä oli nuori mies, jonka isä oli kuollut ja jonka täytyi sitten pitää huolta äidistään ja siskostaan Keitistä. Nikolaksen Ralph-setä oli järjestänyt pojalle mahdollisuuden työllistyä koulukodin opettajana. Tämän koulukodin nimi oli hyvin pahaenteinen. Englanninkielellä Rather Boys, eli suomeksi Nirri Boys. Ja tähän työhön poika lähtikin hyvin idealistisesti, eli nuori kun oli, niin ajatteli, että hän parantaa maailmaa koulussa kummasti. Mutta sitten kun hän sit koulukotiin meni, niin hän huomasi, että siellä asukit joutu kärsimään niin hirvittäviä raakuuksia, että Nikolas oli ihan pyörällä päästään niitä nähdessään. Ja niin tämän nuoruuden idealismin sijasta, niin hänet valtasi ihan kunnon kiukku, ja niin hän sitten kaikkein kamalinta koulumestaria niin lyödä muksautti päin kuonoa ja joutui lähtemään karkumatkalle sitten seurauksien pelossa. Ja Nikolaksen mukaan sitten karkumatkalle lähti orpo poika nimeltä Smike, joka oli sitten hyvinkin tärkeä tässä matkaromaanissa. Smikeista tuli sellainen totaalisen yksinäisyyden perikuva, ja joka sitten puhutteli, jonka kohtalo puhutteli Nikolasta monella tavalla. Dickens kirjoitti romaani esipuheen, jossa hän kertoi Nikolaksesta seuraavasti. Jos Nikolas ei lukijan silmissä aina ole vailla vikaa tai aina käyttäydy moitteettomasti, se ei ole tarkoituskaan. Hän on nuori mies, jolla on ailahteleva luonne ja vähän tahi ei yhtään elämänkokemusta. En nähnyt mitään syytä, miksi sellainen henkilö pitäisi irrottaa todellisuudesta. Tämä Nicholas Nicklebyn tapahtumat sijoittuu 1800-luvun alkuvuosikymmeniin, ja siellä päänäyttämönä on Lontoon kaupunki. Sitten vietetään jonkun verran aikaa Portsmouth-nimisessä paikassa erikoisen teatteriseurueen kanssa, ja sitten kaikkein viimeisimmät tapahtumat sijoittuu taas Lontooseen. Nikolas kasvaa aikuiseksi ja sitten hän rakastuu, hän menettää mielitiettynsä toiselle ja sitten häntä ruvetaan syyttämään rikoksesta, mitä hän ei ole tehnyt. Ja kertoja seuraa myös sitten tätä Nikolaksen siskon elämää ja kohtaloa, ja Kate saa myös sitten niin myös romanttista kuvausta, eli hänenkin rakkauselämästään tulee tärkeä romaanissa. Sekä Kate että Nikolas on molemmat aikamoisissa vaaroissa ja joutuvat seikkailuun, jossa heillä voisi käydä tosi huonosti, mutta ihan romaanin lopussa niin he tapaavat hyväsydämiset yrittäjäveljekset, jotka pelastavat heidät pahimmilta kommelluksilta, ja kummankin maine säästyy, vaikka heitä syytetään kaikenlaista asioista, ja pääsee he sitten lopulta aika hyvin naimisiinkin, niin siinä on sitten semmoinen sopiva happy endi tämmöiselle seikkailuromaanille. Ja näiden naimakauppojen ja yrittäjäveljesten ystävällisyyden vuoksi niin Nikolas Niklebyn perheen talousasiatkin sitten korjaantuu lopulta aika hyvälle mallille. Tässä romaanissa niin siinä esiintyi kymmeniä romaanihenkilöitä. Nikolas Niklebyn matkassa törmätään kaikenlaisiin rikollisiin, keinottelijoihin, teatterinäyttelijöihin, veronkeräjiin, parlamentaarikoihin, uhkapelureihin, seurapiirileijoniin, koronkiskureihin, ja sitten näillä kaikilla on tietysti puolisoita, lapsia, muita sukulaisia, ja niitäkin esitellään sitten hyvinkin avoimesti. Ja Nikolas näkee ympärillään, tai lukija siis näkee Nikolaksen ympärillä niin monenlaista pahuutta, pimeyden niin kuin tekoja tai ajatuksia, jotka ei oikeastaan päivävaloa kestä, ja tällaisessa pimeässä yössä niin Nikolaksen puhdas sielu niin se loistaa kuin kirkas tähti, ja oikeastaan niin Nick Dickensin tämmöinen polarisoitunut henkilökuvauksen tapa, eli se, että viritellään hyviksien rinnalle aika pahoja tyyppejä, niin se kärjistyy heti, kun Nikolaksen setä, eli Ralfia, esitellään. Tämä Ralf-setä on Nikolaksen täydellinen vastakohta, ahne ja monin tavoin itsekäs ihminen, joka on nuoruudessa jo oppinut, että raha on kaikkein tärkein asia maailmassa, ja se, kenellä on rahaa, niin se on tietysti myös voimakkain. kirjailija kuvaa sivukaupalla niin henkilöittensä rujoja ulkomuotoja. Että realistisen kirjailijan piirre on Dickensillä aika tärkeä. Dickens kuvasi käyttäytymishäiriöitä ja kielteisiä luonteenpiirteitä ja sattumuksia hyvinkin uskollisesti. Mä luen pätkän esimerkiksi koulumestari Squarein esittelystä, jossa kerrotaan muun muassa hänen ulkomuodostansa. Herra Squaresin ulkonäkö ei ollut erityisen edullinen. Hänellä oli vain yksi silmä ja laajalle levinnyt ennakkoluulo pyrki suosimaan kahta. Hänen ainoa silmänsä oli kieltämättä hyödyllinen, mutta ei missään tapauksessa kaunis katsella. Se oli vihertävän harmaa ja muistutti muodoltaan oven kaariikkunaa. Kasvojen sokea puoli oli uurteinen ja ryppyinen, mikä antoi varsin ilkeä vaikutelman, varsinkin kun hän hymyili, jolloin ilme ei ollut kaukana roistomaisesta. Hänen tukkansa oli sileä ja kiiltävä, vain otsahiusten päät oli kammattu jäykästi ylös matalalta ulostyöntyvältä otsalta, joka kävi hyvin yhteen rääkyvän äänen ja karkeiden tapojen kanssa. Ja nyt kun puhutaan suomennoksesta, eli kirjailijan englanninkielinen teos on käännetty suomeksi, niin tämä kyseinen lainaus oli Kersti Juvan käännöksestä vuodelta 1992. Shakespearein tavoin Dickens teki melkoisesti selkoa myös henkilöittensä mielen sisällöistä. Kertoja irvailee mielellään englantilaisten elämän menolle, jossa keinottelu ja pröystäily oli hyvin tärkeitä asioita, ja moni älykäs ihminen tajusi, että tämä saattaa sitten jonain päivänä tämä kupla puhjeta ja talous romahtaakin, niin kuin sitten myöhemmin tapahtuikin. Dickensillä oli hyvin tärkeä ruotia rahan ahdouden juuria, ja vähän niin kuin Plutarkoksen tyyliin etsiä sitten sen vastapainoksi myönteisiä luonteenpiirteitä, jos niitä nyt jostain löytyisi. Yksi jos toinen henkilö kamppaili hyvän luontonsa ja oman etunsa välillä, ja usein se oman edun tavoittelu sitten kuitenkin vei lopulta voiton. Tässä mielessä Dickensillä oli hyvin tärkeää nostaa jalustalle lapsia ja nuoria henkilöitä, joilla rahan ahneus ei ollut vielä mielenlaatua pilannut, ja joilla oli varsin paljon kirkassilmäistä idealismia näytillä. Tämän takia kertojalle oli hyvin tärkeää kuvata Nikolaksen mieltä, jossa ilo lähimmäistä ja myös tuntemattomienkin ihmisten onnen vuoksi oli hyvin selvää, ja sitten alakuloiset aatokset, kun hän huomasi, ettei hyvä nyt sitten tällä kertaa voittanutkaan. Ja mä muistan, kun luin tätä Nicolas Nickleby'ä, niin aika niin kuin sellainen kiinnostava kohta oli tämän pienen vammautuneen Smike-pojan pidättyväisen olemuksen aukeaminen romaanin loppupuolella. Tässä kirjailija suhtautuu inhimilliseen heikkouteen ihan selvästi säälin tunteen avulla. Ja hän näyttää sen, että tuollakin on arvoa, vaikka se ei keräisi suurten massojen hyväksyntää tai sitten niin kuin myönteistä ajatusta. Nicolas Nicklebyn kerronta oli täynnä irvokkaita teatraalisia, eli tällaisia yliampuvia vuoropuheluita ja tapauskuvauksia. Ja esimerkiksi koulukotikohtaus ihan romaani alussa, niin sieltä löytyy nälkiintyneitä lapsia, joiden rumia ulkomuotoja ja ahdistuneita luonteita ja kauheita kohtaloita romaanikertoja kuvaa sivukaupalla, eikä säästele hirveitä adjektiiveja. Oikeastaan karmeitten kohtausten tai kuvausten vastapainona niin kaikkein hienoimmaksi inhimilliseksi ominaisuudeksi Dickens nosti armeliaisuuden. Hän romantisoi sen heti ja perusteli saman tien, että armelias ihminen tarvitsi romantiikkaa siinä, missä romaani tai näytelmäkirjailijakin tarvitsee. Kun armeliaisuutta ruokitaan ja harjoitetaan, niin se johtaa kaikkien muiden hyveiden omaksumiseen. Että tämä oli vähän semmoinen niin kuin keskeinen punainen lanka Dickensin romaaneissa. Dickensin vuoropuhelut oli monesti hyvin hauskoja ja pitkälle mietittyjä. Siellä lenteli sarkastisia sivalluksia, jotka saivat harvoin rinnalleen tai vastauksikseen myönteissävyisiä sanoja. Nicholas Niklepyssä oli sitten myös tärkeitä sisäkkäiskertomukset, joilla romaanihenkilöt viihdyttivät toisiaan esimerkiksi pubissa tai illanistujaisissa. Näihin sisäkkäiskertomuksiin liittyy usein jopa fantastisia aineksia, kuten tarinassa paronista, jonka elämän kriisinsä keskellä törmäsi ja henkiolentoon itsemurhan henkeen. Ja tämä vaikutti varsin paljon esimerkiksi J.K. Rowlingin sisäkkäiskertomuksiin Harry Potter-romaaneissa. Nicholas Niklepystä tuli nopeasti myyntimenestys, niin kuin muistakin Dickensin teoksista, ja sitä on pidetty hyvinkin tärkeänä, jopa yhtenä parhaista 1800-luvun englantilaisista komedioista. Ja oikeastaan Nicholas Niklepyä selvempi kehityskertomus tuli vastaan David Copperfieldissä 11 vuotta myöhemmin, jossa päähenkilö oli ensin lapsi ja häntä seurattiin sitten aikuisuuteen saakka, eli vähän pitemmän aikaa kuin Nikolaksen elämää. Moni ulkomaalainen lukija on oppinut käsityksensä englantilaisuudesta 1800-luvun aikana niin juuri Dickensin klassikoista. Niitä on myyty Englannin ulkopuolella käsittämättömän hyvin. On mielenkiintoisia lukuja tarjolla kirjojen myyntitilastoissa. Esimerkiksi Dickensin romaani Kaksi kaupunkia, joka kuvasi Ranskan suuren vallankumouksen jälkeisiä vuosia ja sitten ranskalaista terroria, niin tätä kirjaa on myyty noin 200 miljoonaa kappaletta ympäri maailmaa, ja se on maailman kaikkien aikojen toisiksi myydyin romaani Cervantesin Don Quixoten jälkeen. Dickens kärsi aikansa huonoista tekijänoikeuskäytännöistä varsin paljon, ja vaikka hänen tiiliskiviromaaninsa toivat kustantajalle rahaa ovista ja ikkunoista, niin ei kirjailija itse niistä sitten ihan hirveän paljon saanut. Ja hän joutui aika paljon kiertelemään ympäriinsä lukukiertueelle, joista hän sitten tienasi rahaa, ja jotka veivät hänet myöhemmin sitten sinne Amerikkaankin asti. Ja nämä raskaudet, kirjailijan työn stressi ja sitten alituinen puurtaminen ja sitten nämä lukukiertueet ja muut rasitukset, samoin kuin iso perhe, niin ne vaativat sitten lopulta veronsa. Eli Charles Dickens kuoli 1870 halvauskohtaukseen 58-vuotiaana. On ironista, että Nicholas Niklepy sisälti hauskan tarina henkilöstä, joka kulki jopa verenhimoisten rikollisten joukossa niin kuin suojelusenkelien varjelemana vahingoittumattomana, omaa tuntoa loukkaamatta ja sielua menettämättä. Olisipa Charles Dickens itsekin ollut samanlainen hahmo.
Suuret kirjailijat Romuluksen jäljillä.